Das ist unser Jungs. Lass uns um uns und um Jesus Christus Evangelium. Kopieren wir die Svartheit von Luke, Pirmaja, oder? Un Marija cēlās tādās pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novada. Iegājusi Sakarijas namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicināja un dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svētā gara pilna, un viņa stiprā balsī sauc un sacīja, Tu esi augsti teicams starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas augsts. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sasveicināšanās balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līdzmību sāka vēl. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, manā dvēseli slavē Dievu, un manas gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalponas zemu. Redzi no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgi, jo varenais Dievas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlastība paliek uz radu radiem tiem, kas viņu bīstas. Viņš darīs varenus darbus ar savu elpori un izklīdinājis tos, kas liela savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemes. Izsaukušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstāvēs Viņš gādājas par savu kalpu Israēlu un pieminējas savu žēlstību, kā viņš runājas uz mūsu tēvi, uz Ābrahāmu un viņa dzīvu mūžiem. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās. Kā kunga vārds. Mīļais kungs, Dievs tevis stāvs, pacel mūsu dvēseli savos augstumos, lai arī mēs varētu tevi slavēt, kā Marija tevi slavē. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, mūsu dzīvē un mūsu ikdienā daudz dažādu cilvēku, ar kuriem mēs saskaramies, daudz dažādu lietu, kas mūs katru dienu apņem. Un ir daži īpaši brīži, kad mēs tā teikt tiekam izsisti no sliedē, no savu ierastā ritma, no savām ierastajā domu formā. Un viena, kas to izdara vislabāk, ir bērni. Viņi paņem un nostrādā kaut ko tā, kas pilnībā izsit mūsu laukā, un mēs pat nezinām, ko viņiem atbildē. Pirms kādā vairākā nedēļā, kā piemēram man gadījās, kāda maza meitene, kuras bija Kristīns pats savu laiku, ierāpās man klēpī, iestepījās dziļam acīs un teica, parunāti par dzīvi. Nu, sapratiet, es principā neesmu parādus sievietes rādus man klientīt, kur nu vēl ieskatās dzīvi acīs, saka, parunāsim par cīvi. Bet tā, ka nu ir
sagojuši, ka viņš esot nomazgājis rokas. Vēl grūti bērniem ir saprast to, ka viņiem netīri vietās, kur viņi neredz, ka viņi netīri. Nu, piemēram, kaut kur te aiz ausī, vai uz muguras, vai kādās citās vietās, kur viņi paši neredz, un tev ļoti grūti ir bērni iestāstīt, ka tu esi nopteis, netīries, ej nomazgāt. Taču arī mēs, viņa draga masa, jums esam bērni. Vai ne? Un arī mums dažreiz ir grūti saprast to, ka mēs esam netīri. Mums liekas, ka viss ir kārtībā. Bet tāpat mēs esam netīri. Un tāpēc ir atvērt laiks, kur mēs šodien noslēdzam ar ceturto adventu. Tādēļ ir kavēju laiks, tādēļ ir grēksūdze, formas un veidi, ko Dievs mums ir devis, lai mēs varētu tikt vaļā no savas garīgās netīrības. Lai mēs varētu šķīstīties un ieiet svētkos ar šķīstītām sirdīm. Apustulis Pāvils mums šodien māca par mīlestību un par aušanu. Jo aušanu tev nebūs pārkārt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl kāds cits bausts, saņemam kopā šī vārdā, proti mīli savu tuvāko, kā sevi paši. Mīļie draugi, priekš kam ir vajadzīga bauša? Bauša ir vajadzīga priekš tam, lai mēs ar jums saprastu, ka esam netīri. Bauša nepalīdz mums kļūt tīrāki. Paušu tikai uzrāda mums mūsu vainības. Ar viņiem mēs nevaram kļūt tīri. Ja mēs vēlētos kļūt tīri ar paušiem, tas būtu apmēram tas pats, kā mēs no rīta ieietu vannas istabā, noņemtu no sienas spoguli un mēģinātu sevi ar viņu notīri. Vienīgais, ko mēs panāksim, mēs paši kļūsim vēl netīrāk un spogulis testēt. Pat tad, brāļu māsī, mēs ar jums šajā mazticajā maijā gadījumā būtu izpildījuši visus paušus. Paliek viens, kur mēs nespējam izpildīt. Mēs vienmēr paliekam parādā mīlestību. Mēs vienmēr kādā esam parādā mīlestību. Vai tie ir mūsu vistuvākie cilvēki, mūsu ģimenes locekļi? Varbūt tie ir mūsu darba kolēģi, priekšnieki vai padotie. Varbūt tie ir, ne jebkurš cilvēks, mums rīkīgi apkārt. Mēs paliekam parādā mīlestību. Taču apustulis Pāvils mums šodien saka, nepalieciet parādā mīlestību. Mīliet viens otru. Taču tas nevienmēr ir vienkārši. Tas nevienmēr ir vienkārši tā iemesla dēļ, ka mīlestības nav mūsos. Mīlestība ir Kristu. Un lai dotu otram mīlestību, lai mīlētu, mīlestība, vai tas, ko mēs ar jums saucam par mīlestību, ir kaut kas ļoti nepilnīgs. Tas atkal ir līdzīgi, kā bērni. Atcerēsimies paši sevi, kad mēs bijām bērni. Mums taču bija vesela izstrādāta sistēma. Mēs zinājām, cik dziļi ir jāieskatās māmiņas acīs un cik mīļi viņai jāpieglaužās, lai dabūtu no viņas to, ko mēs gribam. Mēs bijām izstrādājuši savas viltīmiņas un trikus arī pret tēvu. Papirdināt asarību, rādīt nosmušu seju, lai panāktu to, ko mēs vēlamies. Mēs ar jums, mīļie draugi, mīlam tāpēc, ka mums tas ir izdevīgi. Es kaut ko par to saņemu. Vai arī pretējā virzienā es ietu mīlēts tāpēc, ka es kaut ko otram esmu izdarījis. Taču Dieva mīlestība nav tāda. Vai jūs, mīļie brāļi un māsas, domājat, ka Dievs jūs mīl tāpēc, ka jūs pildat baušu? Vai jūs domājat, ka Dievs jūs mīl tāpēc, ka jūs atnākat šeit svētdienās uz baznīcu? Vai jūs domājat, ka Dievs jūs mīl tāpēc, ka tu pie ieejas baznīcā ziedojumu kastītē jūs esat ienākuši atbilstošo lielumu ziedojumu? Vai jūs domājat, ka Dievs jūs mīl tāpēc, ka jūs kalpojat šajā baznīcā? Nē, mīļie draugi. Dievs mūs tāpēc nemīl. Dievs mūs mīl tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Viņš mūs mīl tāpēc, ka viņš vienkārši mūs mīl. Bez nosacījuma. Bez uzstādījumiem, bez noteikumiem, bez varas struktūrām un schēmām, ja es tev, tad tu man, ja es tā, tad tu. Nevajag, mīļie draugi, Dievu ievilkt savas nepilnīgās mīlestības schēmā. Nevajag salikt rociņus un teikt, mīļais Dievi, ja tu man dosi to un to un to, tad es darīšu to un to. Dievs mūs mīl tāpat vien. Dievs mīl vienlīdzīgi to, kas šajā draudzē ir jau 60 gadus, un to, kurš varbūt vakar šajā draudzē iestājies. Dieva mīlestībai nav robežu. Dieva mīlestībai nav nosacījuma. Un tas ir tas, ko apostols Pāvils šajā rītā vēlas arī no mums. Viņš vēlas, lai mūsu mīlestība būtu tāda, kā Kristus mīlestība. Tāda, kā Dieva mīlestība, kurā mēs mīlētu otru cilvēku. Vienkārši tāpat. Ka mūsu mīlestībā mēs nepašpaukstinātos pāri citiem. Rakstuvietas noslēgumā 14. pantā Pāvils saka, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus. Patiesībā grieķu valodā oriģinālajā tekstā šī vieta skan mazliet savādāk. Tur ir rakstīts atvelciet kungu Jēzu Kristu. Tāpēc Kristus nāca pirms 2011 gadiem šajā pasaulē, lai mums būtu iespēja viņu apvienot, lai mums būtu iespēja viņu uzņemt sevi. Kristus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzīm, kas dzird manu valsti, durvis atdara, un es ieiešu pie viņu un ņemšu mājas vietu. Kristus grib mājot tevi. Viņš ienāk tevi caur lūšu. Viņš ienāk mūsos caur svēto vakarējumu. Viņš ienāk mūsos caur savu vārdu. Taču viņš ienāk var mūsos tikai tad, kad mēs atlaižam savas dzīves grožus un atdodam mums Kristu. Tad, kad mēs pārstājam teikt, es gribu, lai notiek tā. Tad, kad mēs to atdodam Kristu un sakam, Kungs Kristu, dari tu ar manu dzīvi pēc savu prātu. Es darīšu tur, kur tu man liksi. Es iešu tur, kur tu man liksi. Un tas, mīļie brāļi un māsas, ir visgrūtākais mūsu dzīvē. Ja mēs esam tikai ļoti pieraduši turēt šos grožus savās rokās, mēs esam tikai ļoti pieraduši diktēt visu, sākot no sevis, saviem tuvākajiem cilvēkiem un beidzot draudzes dzīvi, kurā man ir konkrēts uzstādījums, kā šeit lietām būtu jārūkļi un kā viņiem visiem pārējiem šeit būtu jācīvā. Un ja nenotiek pēc mani prāta, tad es esmu dusmīgs. Tā nav. Tā ir vara, ambīcijas, nosacība, viss, kas cits, tikai mīlestība. Mīlestība ir darīt to, ko Kristus vēlas. Mīlestība ir darīt to, kas nāk par labu nevis individam, bet kopumā. Viņš atnāca šajā pasaulē. Nevis, lai būtu svarīgs. Nevis, lai būtu kaut kāds savu laiku supermērķis. Bet, lai kalpotu un nomiertu ar mums visiem. Par tevi. Par mani. Un tāpēc tev. Un man. Un mums visiem kopā. Ir jāpieauga. Lai šis klusums